Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubihisht oyining 30-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 4-chisi. Va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 20-kunidir. Bundan 863 yil ilgari Hijriy qamari 576-yil Ramazon oyining 4-chisida Bag'dodlik yozuvchi va shoir Ibn Xurosoniy Nahviy nomi bilan tanilgan Muhammad bin Muhammad olamdan o'tdi. U Hijriy qamari 494 yilda Eronning shimol-sharqida joylashgan Xurosonda dunyoga keldi va ilm o'rganish uchun Bag'dodga borib, shu shaharda istiqomat qildi. Ibn Xurosoniy o'sha asrning mashhur ustodlari oldida o'z tahsilotlarini oxirga yetkazdi. U badiiy saroylikda katta mahoratga ega edi. Ibn Xurosoniy yozgan asarlardan uning 10 jilddan iborat she'riy devonini tilga olish mumkin. Bundan 84 yil oldin shu kuni milodiy 1934-yil 20-mayda Arabiston va Yaman o'rtasida chegara masalasi yuzasidan kelib chiqqan urushning oxirida Yaman mag'lubiyatga uchradi. Yamanga Arabiston shikast berib, Yaman rahbari Imom Yahyo va Arabiston podshosi Malik Abdulaziz o'rtasida Toif shartnomasi imzolandi. Mazkur shartnomaga ko'ra Najron, Jizon va Asira mintaqalarini Yaman 40 yil muddatiga Arabistonga berdi. Yaman esa ikki qismga janubiy va shimoliy mintaqalarga bo'lindi. Milodiy 1990-yili ikki Yaman birlikka erishdi va Nefli, Najron, Jizon va Asira mintaqalari masalasini hal etishni Arabistondan so'radi. Arabiston Yamanda o'z nufuzi va hukmronligini muhofaza etish uchun milodiy 2015-yil aprel oyida ushbu mamlakatga qarshi hujum qildi. Bundan 81 yil oldin milodiy 1937-yil may oyining 20-chisida Yevropa va Amerika o'rtasidagi to'xtovsiz birinchi parvoz amalga oshirildi. Birinchi va ikkinchi jahon urushlari o'rtasidagi yillar davomida tibbiyot, sanoat zaminasi hamda texnika sohasida katta ilmiy rivojlanishlar yuzaga keldi. Ikki urush orasidagi yillarda yuzaga kelgan va esdan chiqmaydigan hodisa va rivojlanishlardan biri bu milodiy 1927-yil may oyining 20-chisida Amerika pochta xizmatining uchuvchisi Charles Lindbergning Nyu-Yorkdan Parijgacha to'xtovsiz uchgani edi. Lindberg o'zining bir nafarlik samolyoti bilan 20-may oyi soat 7:52 daqiqada Nyu-York aeroportidan uchdi va may oyining 21-chisida peshin vaqtidan keyin soat 10:21 daqiqada, ya'ni 33 soat va 29 daqiqadan keyin Parij aeroportiga qo'ndi. Bu parvoz o'sha vaqtda ajoyib muvaffaqiyat deb talqin etiladigan Amerika va Yevropa o'rtasidagi dastlabki to'xtovsiz parvoz edi. Bundan 55 yil oldin milodiy 1963-yil may oyining 20-chisida Afrikalik mamlakatlarning tarixiy vahdat konferensiyasi Addis Abebada tashkil etildi. Milodiy 1960-yildan boshlab 1970-yillargacha Afrikalik ko'p mamlakatlar istiqlolga erishdi. Bundan oldin Afrikalik millatlar o'rtasida xalqaro aloqalar yo'q edi. Afrika qit'asida mintaqaviy tashkilotni tashkil etish maqsadida Efiopiya poytaxti Addis Abeba shahrida milodiy 1963-yilda Afrika vahdati birinchi konferensiyasi tashkil etildi. Bu konferensiya Afrikalik mamlakatlar o'rtasida madaniy, iqtisodiy va siyosiy hamkorliklarni rivojlantirish maqsadi bilan vujudga keldi va a'zo mamlakatlar o'rtasidagi ixtiloflarni hal etishda vositachilik qilish hamda Afrikada mustamlikachilik davom etishiga qarshi kurash olib borish jihatida sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Endilikda bu konferensiya Afrikalik mamlakatlar o'rtasida birlashishni yanada mustahkamlash uchun Afrika ittifoqiga aylangan. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taolo yor va madadkoringiz bo'lsin.